Hale ba, eta aurrera segitze aldera de lagunok, badakizue astean behin, ostegun, ostiraletan eta ordu honetan gutxi gora bera, bertsolaritzari, bertsoaren munduari, azaletik espada erreparatzen diogula gure. Bakarrizketa horretan egia esan da, kartzelako edo bakarkako lana burutzen dugu hemen mikroarekin batera, naiz eta gero ofiziotan ere jarduten dugun, baina mikroetatik kanpo parean dagoen Josu Zabalarekin, baina hori mikroetatik kanpo geratzen da hemen mikroekin batera bakarkako lan horretan. Bueno, esan bezala, bertsolaritzaren inguruko kontuak dauzkagu gaurkoan ere bai plazaratzeko, eta horren inguruan informazioa alde batetik ahalik eta berriena, horretan saiatuko gara leginduko gara behintzat, eta beste alde batetik, zenbait saioetatik ale batzuk ere eskuratu ditugu, eta gure helburutariko bate hori izaten da bertsoak entzutea, gure bertsolari artistak gure mikroen bitartez eta uinen bitartez zuen ganatzea, esaten den bezala goza dezagun guztiok bertsolarien ateraldiekin. Eta gorkoan ere, horrela izatea espero dugu. Informazioari buruz errezan, Gipuzkoako txapelketari erreparatu behar diogula, gizue G puntua titulupean edo izenpean, bukatu dela lehen fasea aipatzeko gaurkoan. Gogoratu maiatzaren 8an hasi zirela Gipuzkoako bertsolariak aurtengo lehenengo fase horretan, eta ekainaren 5 bitartean, hau da duela astebete eskaz, 20 saio jokatu dira, eta 20 saio horiek 10 herritara eraman dituzte lehen faseko Gipuzkoako bertsolariak. Orio, Mutriku, Alegi, Soaluze, Lezo, Amezketa, Usurbil, Gabiria, Aetxabaleta eta Urretxun izan dira aipatu saio horiek. Guztira 60 bertsolarik kantatu dute hasierako aipatzen ari garen fase honetan, eta bakoitzak 2 saiotan, goizetan parte hartu izan zutenak hasiera batean, gero hartzaldeko saioan kantatu izan dute, ariketak ezberdinak izan direlarik. Azkenean puntuazio altuena lortu duten 32 lagun pasatu dira irailean hasiko den finale 8-etara. Antolakuntza taldekoek pozik oroar irakurri dugunaren arabera bintzat jende desente batu delako saioetara. Saio guztietan goizez eta arratzaldez izan direnez, bazkariak egin dira herri guztietan, eta dirudienez giro errean joan dira bazkari horiek ere bai, bertsolari, bertsozale, parte hartzaile eta enparauen aipatzen ari garen otordu hauek. Bestalde esan, gazte ugarik kantatu dutela lehen aldiz txapelketa honetan, eta maila polita erakutsi dutela oroar. Eta hori bertso eskolen lanaren ondorio zuzena dela azpimarratu dute antolatzaileek. Lehen fase honetan esan behar, hauexek direla punturik gehien lortu dituztenak, agin Rezolak lortu ditu punturik gehien, 656, alegia, Naikari Gabilondok 637, Jokin Urangak 633, eta Alaia Martin laugarren postuan dago 629 punturekin. Sailkatu direnen artean, azken postuetan, oita margarren postuetan, Iker Osa, Andonio Tamendi eta Asier Sasieta geratu dira, 500 eta 800 punto inguru atera dituztelarik. Udan, uda atejoka ditugu, udan atxeden hartuko dute bertsolariek, bai behintzat txapelketari, G puntuari dagokionean, espero dugu plaza ugari izatea egiteko, beste formato, beste maila batean. Urrengo saioak, finale 8-renak, irailean hasiko dira, lehenak Andoainen irailaren 17an eta Azkoitian 18an. Andoainen Amaia Agirrek eta Mantxike hartuko dute parte, eta Azkoitian Xamoak eta Xabier Zukiak. Lau hauek dira aurreko txapelketatik sailkatuak, baina guzti hori aipatzeko oraindik denbora izango dugu eta komentatuko dugu momentuz. Esan bezala, lehen fasea bukatu da, 32 bertsolarik egingo dute aurrera, udan atxedena, eta irailan ekingo dioten berriro aipatu txapelketari finale 8-etan. Eta entzute aldera, ba, Zumarraga Urretxun egindako saiotik entzuteko, pare bat bertzolari entzuteko aukera daukagu, koplatan jardungo dute kantuan Oier Arantzabalek eta Endika Igarzabalek, gogoratu Zumarraga Urretxukoa izan dela jokatu den azkeneko kanporaketa hau, lehen faseko azkeneko kanporaketa duela astebete izan zen saioa, eta hori eskuratu du, Oier Arantzabal eta Endika Igarzabal koplatan.
Lana bukatu duela esan bezain laster, bertaratu, eta hor ikusten duzu egongela utxutxik, lau pareta zurirekin eta erdian aulki bat.
Orain ere topatua dezu, eskusa minimalista, zuez zera degoratzailea lapurtzen zera artista. Egon gelau earki dago, nik behintzat hori det uste. Mueble gehiago jarri ezkero, lekuak entzen bai dute. Pentsatzen jarrita eskertu behar, dizut nik orain morroia. Egon gela dekoratu beharren egin diguzu frontoia. Ez du ulertzen, nik esplikatzen, pasatu arren egunak. Dekoratzea ze esango du zapatila hoik ditunak. Atentzioa ez desbidera, zapata hauek tarteko, jarri itzazu beste lausila aulki jokoan jolasteko. Sila jokuan bost aulkirekin, besterik enuen falta. Hortan bilaunek jokatzeko otan aulki bat nahikoa data. Gauza gutxi jarri dituzuta, geldituko naiz gustura, espero dut argala izatea jarri didazun faktura. Dekorazio kontu horretan, nik asko nuen ikasi, eskerrak behintzatua indiko hartoa ez dezu eta ikusi.
Bueno, Zumarraga Urretxuko azken saiotik hartutako blagina izan da, Oier Arantzabal eta Endika Igarzabal, hauek Gipuzkoako txapelketan parte hartu dute, mutiko gazteak dira, segurazki esperientzia gutxikoak eta koplatan egitea. Ba. Denpora realean, dago grabazioa, beraz kostatu egiten zaiela, nabaritu egiten da, rodaje, falta izaten da hori, udan plaza batzuk egiten dituzten, eta pixka bat arrestasun hori hartzen duten. Bueno, gaiak aldatuz, etena egiten duela, txapelketa horrek, Gipuzkoakoak, egon izan dira beste txapelketa batzuk ere bai, eskola arteko txapelketak, honen inguruan sartxo baite komentatu genuen, azken programan edo azken aurrekoan, berrien artean komentatu eskenituenak izan ziren Bizkaiko eskola arteko txapelketa, eskenuen komentatu zen, ekainaren lauan jokatu ziren finalak Bilbon, Indautxuko Carmen aretoan. Amalau urte artekoen kategorian Abadinoko Txaberre Altubek jantzi zuen txapela, Larrabetzuko Arrate Gaztelu izan zen bigarren. Kataline Arriola, Leire Amenabar, Ion Larrabide eta Iker Garitagoitia izan ziren gainontzeko finalistak gaztetxoen talde horretan, hau da 14 urte artekoen finalean. Bigarren sailkatzeko kategoria horretan, 15 eta 18 urte bitartekoenean, Nerea Ibarzabal Markinarrak jantzi zuen Bizkaiko Eskola Tartekoen txapel hori, eta bigarrena Imano Luria Algortarra izan zelarik. Honako hauek ere parte hartu zuten finalean. Nuria Kortada, Malen Amenabar, Rane Alegria, Itor Bizkarra, Txaber Ormazabal eta Olatz Ipinak. Hori Bizkaiko Eskolarteko txapelketari dagokionean. Eta Gipuzkoako Eskolarteko ere egun berean, hau da ekainaren lauan, duela astebet eskaz, jokatu zen Azpeitian. Gazteenak taldeka aritu ziren eta azkenean Goierri Elgoibarko taldeak jantzi zuela txapela esan behar. 15-18 urte bitartekoen artean Maialen Akizu txapeldun eta Einaute Martikorena bigarren postuan. Gogoratu Euskal Herriko Eskolarteko Bertsolari Txapelketa, nazio mailako txapelketa legia, hilaren 18an, larun bat hontan ez urrengoan baizik, jokatuko dela Araban, Arabako Agurainen, eta bertan, ba, herrialde bakoitzetik, sailkatu diren lehen biak hartuko dute parte, eta eskualde guztietatik joango direla, Bizkaia eta Gipuzkoatik aipatu ditugunak, gauza bera Araba eta Nafarroatik, eta iparraldeko ordezkaritza ere Agurainen egongo da hilaren 18. Eta gura indik, bertso lari eta bertso gehiago entzuteko goazen Durangora, Durangon maiatzaren 26an edo Plateruenean egin zuten, itzaldi batzuk eta eman dituzte, bertako Plateruenako lagunak eta antolaturik DF, izeneko horretan, izenpe horretan, itzaldiak, bertso saioak eta bertan Plateruenean esan bezala maiatzaren 26an okerrespaldin banago bertso saioa ere egin zuten, Unai Turriaga, Iratxe Ibarra, Abarkaz eta Igor Lortza egon zirela Maite Berrojalbizen gidaritzapean. Iratxe Ibarra eta Unai Iturriaga entzuteko aukera izango dugu, datozen minutuetan, lasai hartu, gai jartzailea lusatu egiten da gaia plazaratzean, azkenean pilpilan dagoen gai bata hauteskundeak egin berri ziren, astebete hauteskundeak egin zirenetik, eta Iratxe Ibarrak eta Unai Iturriaga horren inguruan jardungo dute. Bizkaira utxean, kantatzen, eta momentu batean bigarren bertzoan Unai liatu zen, Siglak eta Pepe eta Jose eta Auta bestearekin eta filigrana bat egin nahi, baina bueno, konpondu zuen hirugarren bertzoarekin, bertzolari handiei ere batzuetan liatzea gertatzen zaie. Goazen ba, Durangora Iratxe Ibarra eta Unai Iturriaga entzutera.
Denporak asko aldatu die, eta pentsetan dut bertzo DF honetan egon diesan berbaldizetan hori denporien kontu hori bastante agertu dan kontu bat izendala, eta denpori eritireka, etorri Iratxeta Unai. Hauteskunde oste sasoien gauesan honetan, lehengo bertzo defen, Amaia Agirre bertzolari egon zan hemen, eta berak aipatze ban gauzetako bat zan, bertzolarien erreferentziak aldatu indiela. Denporak aldatu dien enien, baserri jarrentzako, baserri erreferentzi zendan moduen sasoi askotan, ez? Gaur egungo personen ikasketek eta realidadiek erreferentzi jaurrek aldatuen jabezala. Orduen, gureko neuke hauteskunde sasoi honen errepaso bat eikie, onjala eun urteko bertzolari bik engo leukien lez.
Oin eun urtetik gaur egunera, gaur kolpera etorri naz. Piskat galduta nauegia esan hemen pasatu danagaz. Ezin ulertu karlista eta liberalen ideiagaz. Pentsatu eixu partidu bat daumendi baten izenagaz. Pentsatu eixu partidu bat daumendi baten izenagaz.
Bueno izena ez da zatarra, jarri eutzien politon, eta gainera batu egin ziren bi partidu eta pikon. Emaitzak oso onak ditugu, argi gelditu dakito, ta euskaldun danok batu ezkero, inok ezkaitu hautziko. Ta euskaldun danok batu ezkero, inok ezkaitu hautziko.
Batuta baino satituta dauz, erdi banaka alderrai. PNV eta PSOE dagoz gure sasoi hartakoak bai. Ta gero dago Pepe izeneko bat esan donik Jose ai. Baina ez eida Jose izan ta ez izaterik be ez taunai. Baina ez eida Jose izan ta izaterik be ez taunai.
Jente gaztea dabil alambe, orain emoten mitinak, ta ikusten dot batzuek dira, jakintzuak eta finak. Alanda guzti gaurko problemak, dira lengoen bardinak, lehen ikurriña debekatu zan, eta orain pegatinak. Lehen ikurriña debekatu zan, eta orain pegatina.
Zuk dinozun ez oinbe badagoz, asko askatasun faltan. Hori zalata bildukoen gana joatea otu jatan. Jatorrak dira gazte piloa, eta pentsaune ban kankan, ia baten bat ikusten dodan zortziretako mezatan, ia baten bat ikusten dodan zortziretako mezatan.
Egia da bai afizinoak, ez daukiez mezarenak, alanda guzti zaiatzen dira, konpontzen euren problemak. Ez dirain beste aldatu unai, orduko gaurko eskemak, orduan ere asko egon ziren ardaua gurtzen ebenak. Orduan ere asko egon ziren ardaua gurtzen ebena.
Aur ba, Durango, ne, Plateruenean, Plateruenan egindako saioa, guk entzun ditugunak Iratxe Ibarra eta Unai Iturriaga izan dira. Eta bukatze aldera, bestelako txapelketak ere badaude, bertso saioek emota guztietako formatua gartzen dituzte, aspaldiko partez, bertso tramak ikusten ditugu, instrumento musikalekin ere bai lagundurik bertsolariak mozorrotuta, bertsolariak tangista jantzita, bertsolariak plaza, nafarietan, bazkarietan, bertsolariak elizetan, bertsolariak balkoiti, balkoira, bueno, formatu guztietan, gero txapelketak ere badaude, txapelketak eta formalak nolabait esan herrialdekoak egiten direnak eta Euskal Herriko txapelketa, badaude eskola arteko txapelketa, badaude gazteenak, badaude neskenak, badaude eskualdetakoak, osea, hor ere partxikoak bezala ugaritzen ari dira txapelketa guztiak eta horren etartean aipatu behar plazatik gaztetxera izeneko txapelketa, ez da berria, 10. edizioa da, aurtengoa eta helburuak, besteak beste alde batetik bertsolari gaztei plazak eskaintzen zaintzea eta bertsolaritza era berean gazte guneetara hurbiltzea, gaztetxeetara alegia. Aurten sei kanporaketa egongo direla, esan behar, lehena ostiral hontan hilaren 11an ekainaren hilaren 10ean ekainaren 10ean Markina Xemengo gaztetxean jokatuko da gaueko 11etatik aurrera. Bertan Eneko Arrate, Julen Solo, Luze, Nerea Ibarzabal, Peio Ormazabal, Inaute Uruburu eta Saioa Alkiza ariko dira. Eta larun batean hilage 11 Debako gaztetxearen txanda izango da, gabeko 10etatik aurrera Aitor Urbieta, Aitor Arritzubieta, Xabate Galleta Beitia, Olatz Ibar Luzea eta Ander Elortegi eta Oian Aiguaran hariko dira Debako gaztetxean. Kontuan izan, joateko gogorik eta badukazue, gutxienez giro gaztea aseguratuta bermatuta dagoela eta afaria ere egingo dela saioaren aurretik. Beraz, bi saio horiek gure agendan sartuko ditugu, ostiralean Markina Xemengo gaztetxekoa eta larun batean Debako gaztetxekoa, eta asteburuari begiratuta beste saio ugari ere badira. Guk ingurukoak, oso ingurukoak besterik ez ditugu aipatuko, aipatu bi hori ez gain, larun batean Bazkaria dagoela Bergaran, Jone Uria eta Ametxe Arzailuz egin, igandean Euskal Preso Politikoen Eskubideen aldeko eguna izango da Bilbon, 12:30etan manifestazioa, baina gero egunean zehar makinatxo bat ekitaldi, tartean bertsolariak ere edo bertsoak entzuteko aukera izango delarik. Eta batean batek, beti esaten duguna, informazio gehiago nahi baldin badu, Bertzo sale elkartea ere guztiz modernizatu da dago, aspaldiko partez, bertzosale.com elbide horretan aurki dezakezue, edota bertsoa.com elbidean ere mota guztietako informazioa. Eta guk gure gaurko hau agurtze aldera Gertxo Algortara joango gara, bertan baita joan den astean uste dut izan zela lau bertsolari elkartu ziren, Freddy Paiak egin izan zituen gidari lanak, bertan ikusi genuen lumak eta buruan jantzita, Jefe Indios jantzita ordenak ematen, eta tartean bakeroak ere agertu ziren, kauboien bakeroen bertso gunea irudikatu zuten. Aukera izango dugu datozen minutuetan Ion Maiak edo Lon Jonek eta Igor Elortzak edo Little Elortzek egindako saioa. Mozorro eta guztiz, pistolak zintoan, sombreroak, indioen lumak, eta bar, dana garatu zuten bertsolariak.
Gizon zubi ugari, etorri da, itxaso baren bestaldetik gure lunetara, eta bertan egin dituzte egunen etxean. Horietako batan Long John, Paskua horretara, esaten dabe. Eta Zumai izeneko herri txiki bat sortu du basamortuan energia. Eta esan diote, badaudela bere itxura du, ez da egizak ebatzu. Eta hori goza izkionak bizitan. Horietako bat da Little Lords.
Lurralde hontan zenbat beldurretan neke, hemen arriskua maiz dator derrepente, behar da nahiko fede eta nahiko suerte. Ez bazara ibiltzen gogorra la fuerte, paradisua infernu bihurtu daiteke.
Ura baino gehiago eidabil odola, hemen hiltzerik ez dut espero inola. Geuke zarriko dugu legea kontrola, niri arrisku hoiek etzaizkita xola. Nire gerri ondoan badago pistola.
Kolt berrogeita bosta bertan daukazuna, nik ere pistolari diot maitasuna. Hemen bada kaktusa ta bada asuna, baina ni naiz lehenengo jarriko zaizuna. Errespeta ezazu aintzinatasuna.
Horrexetara nator lagun zeu laguntzen, ia bada farwezak ezkaiun urruntzen, baina arrisku hoiek enaute makurtzen. Atzerakuzlea dut bizkorreta zuzen, mendiolan landua artoa urkultzen.
Deskribatu didazu orain zure arma, dena dizdiratxua baomen du xarma. Zu hiltzeko nahikoa leike alakrana, nike badut arma bat gustoko dudana. Eibarreko aitiak eskaini zidana.
Beraz Eibarko balak hemen mintzapitez, biok aberazteko etorri naiz artez. Zumai ziri altxatu nahi dut elkar maitez, baina aizu iraungo zenun hemen nekez. Hainbeste esateko tanork entzunik ez.
Agian guri ere hori gerta dakiguke, beraz hori gertatu aurretik aur esateragoaz, hainbeste esateko eta igual entzuteko inorrez, hori gertatzea posiblea denez, bagaurkoan hementxe bertan utziko dugu, ez da gizuen guztu egin dugunalez, saiatu gara, bertzulari egin gozatzea ez da bat ere zaila izaten, eta ba, beraz balio izan badu horretarako, ba, ongi etorri izan da dila gure gaurko programatxo. Beste gabe, ondo izan, eta badakizue, astero-astero ostegun ostiraletan, ba, zita daukazuela bertsolaritzarekin, Bilbo, Hiria Irratian. Ondo bizi, gero arte.